Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură și vom citi din Faptele Apostolilor, din capitolul 19. Vom citi de la versetul 8 la versetul 12. Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 8. La versetul 12. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăsneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși, și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Amin. Este o pagină din istoria Bisericii Primare. Este un tablou care vorbește despre cum erau creștinii la început, despre comunitatea credincioșilor, a creștinilor din Efes, acolo unde Pavel a lucrat și a plantat o comunitate a celor credincioși, o comunitate de creștini, și unde a avut tovarăși și colaboratori destoinici, pe lângă tinerii care îi avea pe lângă el, și anume Timotei și Tit și Sila și ceilalți. În Efes, mai ales, a avut o familie destoinică, soț-soție, o familie care era foarte dedicată în slujirea de plantare a unei biserici, și anume Aquila și Priscila. Iar mai târziu știm din epistolele pastorale că aici la Efes Pavel l-a lăsat pe Timotei. Timotei a fost un fel de păstor sau episcop al acestei comunități de la Efes. Mai târziu, mult mai târziu, după ce a venit din exilul din insula Patmos, istoria consemnează că și apostolul Ioan și-a petrecut ultimele zile din viața lui tot aici, la Efes. Deci vreau să spun cu aceasta că avem de-a face cu o comunitate foarte puternică, foarte bună aici la Efes. Și orașul acesta, Efes, un oraș în Asia Mică, Turcia de astăzi, pe teritoriul acelei țări, a fost o cetate foarte puternică și înfloritoare și Domnul l-a trimis pe Apostolul Pavel acolo ca să lucreze și ca să slujească. Ce am pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta, într-o lecțiune care sper să nu fie foarte lungă, nu mi-am propus, adică, să fie lungă, dar vreau să punctez niște lucruri în ceea ce privește ucenicia. Am să vorbesc despre ucenicie, despre discipleship. the value and the meaning and the importance of discipleship. Cât de importantă este această experiență și acest proces în care fiecare credincios trebuie să fie cuprins, și anume ucenicia. Ca titlu am mai vorbit din pasajul acesta, nu știu dacă avem titlul acesta în arhiva noastră, dar frații îmi vor spune, ca titlu m-am gândit să folosesc expresia aceasta, școala lui tiran, școala lui tiran. Despre ce este vorba? Să creionăm puțin tabloul, contextul, cadrul istoric în care ne aflăm și să înțelegem cum stau lucrurile. Și apoi să observăm, de fapt, ce înseamnă ucenicia și cum s-a manifestat în biserica primară ucenicia creștinilor și a fiecăruia, de altfel, să știți, a fiecăruia. Din păcate, și cu regret trebuie să spunem, noi ținem câteva lecțiuni la pregătirea pentru botez și uneori uităm că, de fapt, ucenicia înseamnă un proces mult mai lung și mai complex. Și ni se pare că în cele câteva lecțiuni de la înainte de botez am fi spus totul sau am fi pus bazele care trebuiau puse. În biserica primară, ucenicia era parte organică, parte integrantă, parte vitală din viața bisericii. Pavel, oriunde mergea, absolut oriunde mergea, avea un obicei. Și anume, mergea într-o cetate, mergea într-o localitate, primul lucru pe care îl căuta era comunitatea evreilor. Da? Cum avem noi aici comunitatea noastră de evrei și cum avem frumoasă relație cu ei și colaborare cu ei, așa era oriunde, evreii erau împrăștiați peste tot în lume și căuta dacă este o sinagogă sau dacă este un loc de rugăciune sau dacă evreii se adună undeva, se adună în jurul cuvântului, se adună la rugăciune. Asta făcea Pavel. Intra acolo, mergea la sinagogă și obiceiul era că dacă era un musafir și musafirul putea să aducă un cuvânt, fie un cuvânt de salut, fie un cuvânt de îndemn, fie un cuvânt de învățătură, îi se dădea posibilitatea aceasta. Mergea acolo și intra în zilele de sabat, adică sâmbăta, și începea să învețe, lua Vechiul Testament, lua Scriptura Vechiului Testament și îl prezenta pe Hristos. Sunt peste 300 de referințe mesianice în Vechiul Testament. Sunt peste 300 de texte din Vechiul Testament care anunță pe Iisus Hristos și nu trebuia decât să fie bine pus la punct cu asta și să poată prezenta din profeți, din cărțile istorice, din cărțile poetice și mai departe, putea să-L prezinte pe Hristos și să le spună evreilor că Mesia a venit și că Iisus Hristos a venit, s-a întrupat, a trăit printre noi, cum spune Ioan, plin de har și de adevăr, și a dat viața pe lemnul crucii, cum a spus fratele Nelu la timpul de rugăciune, a fost înălțat pe lemn, ca și șarpele în pustiu, ca și prăjina aceea. Evreii trebuiau să audă asta. Mai devreme sau mai târziu, intra în conflict cu ei. Da? Aici textul nostru spune că timp de 3 luni de zile a putut să meargă și să aducă învățătură. După 3 luni de zile, deja s-au polarizat, adică erau o parte care erau cu el, care deja credeau în Mesia, credeau în Hristos, care îl primiseră pe Hristos și înțeleseseră tâlcuirea Scripturii și tâlcuirea din Scriptură privitor la Mesia, dar erau alții care erau foarte împotrivă. Și spune textul nostru că s-a creat o tensiune atât de mare Și nu numai că oamenii aceștia erau de acum împietriți, opozanții, da? Cei din opoziție erau împietriți. Nu numai că erau împietriți, dar denigrau și vorbeau de rău calea Domnului, adică pe creștini, până acolo încât Pavel a zis, nu se mai poate continua așa, pentru că e foarte toxică atmosfera și situația, trebuie să facem ceva. După 3 luni de zile, de asemenea întâlniri, Pavel a luat o decizie și spune textul că i-a luat pe, cum spune, pe ucenici. I-a luat pe ucenici, foarte frumos, da? Știți dumneavoastră de câte ori este în Scriptură cuvântul ucenic? Aveți oare o mică idee, o mică intuiție, o impresie oare de câte ori? Știți oare dumneavoastră de câte ori apare în Scriptură cuvântul creștin? Știți poate pentru prima dată când a apărut, da? Sunt sigur că știți, mă gândesc că știți, a apărut într-o biserică între neamuri, biserica din Antiohia, foarte bine, foarte bine. Deci acolo pentru prima dată credincioșilor li s-a zis Christianos, Christianos în limba greacă, Christianus în limba latină, pentru că erau asemenea lui Hristos sau erau oamenii a căror viață fusese transformată de Hristos. Și pentru prima dată apare acolo. Mai apare de 2 ori, da? De 3 ori apare în Scriptură cuvântul creștin. Și 2 din aceste mențiuni sunt cu referire la ucenici. Dar acum cuvântul ucenic, oare știți? Sau vă gândiți de câte ori apare? De mult, mult mai multe ori. De mult mai multe ori. În limba greacă, cuvântul ucenic este matetes. Matetes. Știți de câte ori apare? De 269 de ori. Simplu și ușor de înțeles, ce ne spune nouă asta? Ne spune că pentru biserica primară, pentru creștinii și credincioșii din biserica primară, ucenicia nu era deloc un lucru străin. Și mereu spuneau, unde sunt ucenicii, ucenicii Domnului, să vină ucenicii, să ne întâlnim cu ucenicii. Și pentru ei ucenic însemna, dumneavoastră poate care sunteți mai în vârstă și ați fost și ați crescut în țară, vă amintiți că erau școli de ucenicie. Se făcea teorie câtva, mai puțin, dar se făcea foarte multă practică. Și când făceai practică, erai dat la un om care era maestru sau care știa bine meseria și sub acela câțiva ani buni, 2-3 ani, lucrai și învățai meseria hands-on, cum se zice, de la el. Și erai ucenicul aceluia și se știa despre tine că ai fost ucenicul lui cutare și ai învățat meserie de la un evreu foarte bun sau de la un meseriaș foarte bun sau știu eu, orice meserie ai învățat, dar ai învățat-o sub cineva care te-a învățat toate tainele meseriei. Ce însemna asta? Însemna permanent și continuu să fie aceste activități și aceste pregătiri de ucenicie și de formare care sunt caracteristice unui ucenic. Și haideți să vedem în acest scurt pasaj ce se întâmpla de fapt cu acești ucenici. I-a luat deoparte, i-a scos din mediul sinagogii care acum era foarte tensionat și erau discuții mereu contradictorii și tensiuni mari, așa că nu se mai putea, i-a dus în școala unuia, înseamnă că ăla era un om care avea, era o practică în antichitate, foarte des întâlnită, și anume oameni care aveau, cum e acum, spațiu de închiriat, da? și erau filozofi din aceștia care aveau ucenicii lor și mergeau din loc în loc, erau peripatetici, cum se spune, mergeau pe jos, adică, dar închiriau un spațiu și se întâlneau acolo în mod consecvent, în mod constant, în mod sistematic, se întâlneau acolo. Și probabil că era această școală știută și acest spațiu de închiriat și l-a luat. Și primul lucru care îl spune Scriptura este acesta. Primul lucru care l-au făcut în acel spațiu unde s-a întâlnit cu ucenicii și cu cine vrea să vină. Că așa spune, învăța pe norod. Înseamnă că erau mai mulți decât ucenicii, mai veneau și alții. Pentru că mereu aduceau invitații, erau oameni care veneau. Și care e primul lucru care îl spune? Să vedem dacă ați observat sau dacă vă uitați în pasaj, o să vedeți cu ușurință. Primul lucru care îl spune, care este? Haideți să mai citim o dată și să vedeți ce simplu și ce ușor observăm lucrul acesta. Zice, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și, atenție, acum vine primul lucru, a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Deci primul lucru care e menționat, care este? Vă e frică să vorbiți sau vă e frică să răspundeți? Care este? Mai citesc o dată? Nu, e învățat, învățătura. E învățătura. De ce vă e frică? Pentru că e mult prea simplu și prea clar, da? Să nu vă fie frică. Joia noi avem ceea ce se numește studiu biblic. Și dumneavoastră știți că un pic stilul meu este așa mai, nu chiar cu dialog, că n-am putea să intrăm în dialog, atunci lecția e mult mai lungă, dar îmi place cel puțin să întreb cu speranța că în momentul acela vă gândiți și chiar unii cu mai mult curaj și cu vocea mai tare puteți să spuneți. Da, i-a învățat. Cum spune în Fapte 2 cu 42, cei care au primit propovăduirea, cei care au încheiat legământul în apa botezului, acum erau 3.000 în ziua aceea s-au convertit. Vă dați seama? La început, grupul de ucenici, de apostoli, erau 120. Acum, dintr-o dată, într-o singură zi, vă puteți imagina oare? Ne putem imagina? E greu să ne și imaginăm. Da, să și trăiește asta. Într-o singură zi s-au adaus 3.000 de suflete. Dar spune că să poți să te ocupi de ei, trebuia să faci ceva constant, adică permanent, continuu, să stăruiești. Și sunt patru lucruri în care stăruiau. Fapte 2 cu 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Primul lucru. Așa că Pavel continuă această tradiție a apostolilor, adică acest obicei, asta înseamnă tradiție, obicei, această practică. Și el ia pe ucenici și spune, dragii mei, trebuie să discutăm și să învățăm cuvântul și să învățăm Scriptura și pentru asta trebuie să ne întâlnim în fiecare zi. În fiecare zi. Și lucrul ăsta știți cât a ținut? 2 ani de zile. Au stăruit asupra cuvântului. Sunt sigur că aveau întrebări, sunt sigur că aveau discuții, sunt sigur că Pavel avea anumite teme, dar avea și posibilitatea să răspundă la întrebările lor și la tot ce nu înțelegeau, tot ce nu era clar. Și când ai un asemenea cadru, poți să faci asta. Că nu te grăbești, mă grăbesc, trebuie să plec, gata, am plecat, nu am timp, nu. Poate că lăsau pe mâine, poate lăsau pe a doua zi, dar s-au întâlnit, spune Scriptura, 2 ani de zile în fiecare zi. Pentru Scriptură, pentru a învăța Scriptura. Asta face un ucenic. Asta înseamnă a fi ucenicul lui Hristos. să-ți fie drag cuvântul, să-ți fie dragă Scriptura, să te ocupi de cuvântul lui Dumnezeu și să te adâncești în cuvântul lui Dumnezeu. Să te apleci asupra cuvântului și să-l înveți, să-l memorezi, să spunem Psalmul 1 că acela care este fericit și care este credincios cugetă la legea Domnului zi și noapte, zi și noapte. Acum noi cugetăm la tot felul, avem tot felul de ocupații, avem tot felul de lucruri care ne distrag atenția. Muncim, alergăm, după aia venim acasă și spunem că ne relaxăm și suntem în fotoliu cu icoana vorbitoare în față și așa gândim noi că ne relaxăm și nu știu cât timp mai avem de cuvânt, nu știu cât timp ne mai adâncim în cuvânt, dar un ucenic, ucenicie adevărată înseamnă să te adâncești în cuvânt și să ai un învățător de talia Apostolului Pavel. Până să vină la Efes, au stat aproape 2 ani de zile în Corint. Și Pavel venise din Corint, venise din Atena, unde știți că a avut cuvântarea cu filozofii, și a venit la Corint, tot așa s-a dus la sinagogă, s-au agitat spiritele, Pavel a zis, plec de aici, plec, gata, nici să... erau mai înverșunați, mă duc să nu mai văd de voi, să nu mai știu de voi. El știa în inima lui chemarea lui era la neamuri, să lucreze special cu neamurile. Dar se ducea la neamul lui prima dată. Și noaptea Domnului îi descoperă în vedenie și spune, Pavele, nu te agita, nu te tulbura, mai am mult popor în cetatea asta. Nu-ți fie frică, nu te uita la amenințările lor, slujește, lucrează. Și știți ce a făcut? S-a dus și a găsit familia asta de care v-am zis, Acuila și Priscila. I-a găsit pe ăștia. Și ăștia erau niște oameni foarte serioși, harnici, dar mai ales credincioși. Ei fuseseră expulzați din Roma, venise un decret din acesta imperial și toți evreii au fost alungați din Roma și ei s-au refugiat aici, la Corint. Și Pavel îi găsește și munceau, aveau aceeași meserie și gândiți-vă Acuila și Priscila cum s-au îmbibat cu cuvântul, cum s-au îndeletnicit, cum au învățat ei, cum s-au adâncit ei, că după aceea ajung să fie niște colaboratori foarte apropiați ai Apostolului Pavel și ei se mută la Efes. Și apoi biserica se întâlnește în casa lor la Efes. După aceea se vor duce iară la Roma, da? Și acolo vor face o adunare în casa lor. Deci oamenii ăștia au prins foarte bine învățătura, pentru că au avut un asemenea învățător. Deci la Efes, învățătura cuvântului și adâncirea în cuvântul lui Dumnezeu a fost pe primul plan și Dumnezeu a trimis acolo un om de talia Apostolului Pavel, învățătura. Care credeți că a fost al doilea lucru? Care credeți dumneavoastră că a fost al doilea lucru? Sigur că acum, după ce v-am dat frame-ul, cum se zice, adică fundația pe care se construiește, foarte ușor puteți intui și foarte ușor puteți găsi, pentru că, într-adevăr, cum este când te întâlnești cu cineva zilnic? Cum este? E foarte fain, pentru că la început există niște impurități, există niște, știu eu, nepotriviri, dar uite așa azi, așa mâine, așa peste o săptămână, peste o lună, așa un an, așa 2 ani, da? Gândiți-vă că, sigur că veneau și alții din afară, veneau oameni, veneau poate musafiri, veneau poate pentru prima dată sau stăteau, aveau ceva business de rezolvat în Efes și stăteau o săptămână, două, trei, dar erau localnicii, nucleul era ucenicii, erau ucenicii din Efes și s-au întâlnit în fiecare zi. nu așa spune și în Fapte 2, aceștia erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă cu bucurie și lăudau pe Dumnezeu. Deci, da, acesta este iarăși un lucru foarte mare pentru ucenicie, ca ucenicia să se poată realiza. Adică, cum mai spune, uite, eu îl cunosc pe Romeo, l-am întâlnit de câteva luni, îl știu acum cum îl cheamă, știu un pic istoria, îi știu pe logodnica lui, știu un pic că a făcut legământul cu Domnul. Dar gândiți-vă dacă noi ne întâlnim zilnic, nu mai avem secrete, nu mai avem probleme, nu mai avem nici măcar conflicte, pentru că avem și un apostol între noi care ne luminează și ne lămurește dacă ceva nu e în clar. Dar numai simplu fapt că ne întâlnim în fiecare zi, 2 ani de zile, vă dați seama ce frumos, ce s-a cimentat acolo o comunitate și o atmosferă de unitate și de legătură. Spune că în Antiohia, când a luat ființă prima biserică între neamuri, adică au fost și greci, au fost sirieni, au fost arabi, au fost oameni din nordul Africii, era o comunitate din aceasta multietnică și a venit Barnaba între ei, zice Luca, foarte frumos îl caracterizează și spune, zice, Barnaba era un om plin de Duhul Sfânt și vorbit de bine de frați și a venit și Domnul l-a însoțit cu putere și cu semne și cu minuni. Și... Dar Barnaba a stat așa și s-a gândit și a zis, eu pot să ajut biserica asta, dar știu pe cineva care poate să ajute mai bine decât mine. Și cred că Domnul i-a pus pe inimă și i-a pus în minte și atunci ce credeți că a făcut? S-a dus în Tars, unde era de acum retras acel mare rabin Saul din Tars, convertit și alungat din Ierusalim, căutau să-l omoare de acum și el s-a retras acasă și Barnaba s-a dus după el și a zis, voi de omul ăsta aveți nevoie. Și spune foarte frumos Scriptura că l-a adus pe Saul din Tars și spune așa, timp de un an de zile, atenție, din nou, vedeți cum pune problema, timp de un an de zile a învățat cuvântul, amândoi, și Barnaba și Saul. Abia după un an de zile Duhul Sfânt a zis, acum e timpul să mergeți în misiune, dar un an de zile au stat cu comunitatea aceea. Gândiți-vă când stai cu cineva o lună, 3 luni, 6 luni, un an, 2 ani, cum se leagă acolo și cum se creează acolo o frumoasă unitate și legătură. Deci ucenicia nu are numai lecții din Biblie. Hai că vă ținem noi niște lecții foarte frumoase din Biblie și o să fie frumos și o să fie bine. E importantă Scriptura, e importantă învățătura Scripturii pentru ucenic, pentru matetes, pentru disciple, dar e importantă și această părtășie, această unitate, această legătură. De ceva timp Domnul a pus pe inimă la câteva familii și aici, duminică seara, ne retragem. Îmi place cum spune Călin când face anunțurile și anunțurile pe final și spune acum, zice, deschidem acolo în spate și ne retragem și continuăm părtășia. La început poate că ne-am gândit și eu am gândit puțin superficial și am zis, na, îi ții pe oameni cu un ceai sau cu o cafea sau cu o prăjitură. Dar nu e vorba de ceai și de cafea. Știți de ce e vorba? Să avem timp să vorbim. Să avem timp să ne cunoaștem. Să avem timp să ne plângem unul la altul. Să avem timp să ne spunem ce ne doare. Vezi pe cineva că stă singur la o masă și te duci și zici, pot să stau aici. Și în alea 10-15 minute cât stai, poate să discuți, să deschide o discuție, poate să deschide o nevoie, poate omul se simte că, uite, Domnule, cineva și-a făcut timp și de mine un pic măcar. Gândiți-vă, oamenii ăștia s-au întâlnit zilnic 2 ani de zile. Ce lucru extraordinar a fost! Ce lucru extraordinar a fost! Învățătura din cuvânt, părtășia frățească, legătura frățească. Apoi ce s-a mai întâmplat? Ce observați dumneavoastră că mai spune textul că s-a întâmplat? Un lucru care biserica noastră, biserica penticostală, îl prețuiește și îl iubește. Alte biserici, mă tem că atunci când alte confesiuni, că biserica e una singură, e biserica lui Hristos, dar alte confesiuni creștine, când dau de pasajul ăsta, cred că nu știu ei cum să treacă peste el, cum să treacă pe lângă el și cum să, eventual, dacă spui, da, ei, vezi că este aici ceva, o să zică, da, în primul secol, în biserica primară, da, asta, acolo, a fost acolo și rămâne acolo. Dar biserica penticostală iubește lucrarea Duhului Sfânt, da, aici vreau să ajung, iubește lucrarea Duhului Sfânt și iubește darurile de slujire ale Duhului Sfânt și aici ni se spune că tot acolo, în aia 2 ani de zile, în timpul acelor părtășii, acelor întâlniri, nu dă detalii, nu spune înainte, după, în pauze, nu spune, dar ne face să înțelegem că e parte din ce se întâmpla în biserica din Efes. Și anume, aduceau bolnavi, alții erau așa de bolnavi încât nu puteau să-i aducă și atunci ce făceau? Ziceau, frate Pavel, am o haină, am o batistă, am un șorț, am ceva, vrei să faci ungerea pe haina asta sau poate că, nu știu, poate făcea ungerea, nu făcea ungerea, nu spune, nici că o făcea, nici că nu o făcea. Eu spun despre asta că era în practica bisericii primare și spunea că să cheme pe prezbiteri și prezbiterii să facă ungerea. Și de multe ori când bolnavul nu poate veni, ungerea se face pe o batistă. Dar nu că batista are în ea proprietăți supranaturale, nu batista, ci Duhul Sfânt și rugăciunea și puterea credinței. Dar spune că unii nu puteau să vină și atunci duceau ei, cei care veneau din familie sau care veneau cu cauzele, duceau haine care au fost atinse de Pavel. Probabil că Pavel s-a rugat și Pavel a adus aceste cauze și spune că se vindecau, se făceau aceste lucrări miraculoase. Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale, adică batiste, sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile, ieșeau afară din ei duhurile rele. Ce mai spune asta? Că în afară de învățătură și în afară de părtășie, și amândouă erau foarte frumoase și foarte valoroase, biserica primară avea parte de lucrarea Duhului Sfânt, de manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Când se vestește Evanghelia, mai ales la cei nepocăiți, Domnul întotdeauna spune Scriptura, și o să vă dau câteva exemple, câteva citate imediat, Domnul spune că întărea cuvântul lor și întărea Evanghelia vestită, care nu era numai o cuvântare frumoasă și o argumentare logică și filozofică, nu. Spune că întărea cuvântul prin semne, prin minuni, prin darurile Duhului Sfânt. Știți cum se încheie Evanghelia după Marcu? Prima Evanghelie care s-a scris a fost Evanghelia după Marcu. Marcu a fost ucenicul lui Petru. Este acel Ion Marcu pe care Pavel îl trimite la plimbare și îi spune, ne-ai părăsit în prima misiune, acum nu te luăm în a doua până te mai maturizezi, până mai târziu reapare în misiune, reapare și Pavel îi face recomandări și așa mai departe. dar textul Scripturii ne lasă să înțelegem că Marcu, acest Ioan Marcu, a petrecut timp și a fost, cum zice Petru, copilul duhovnicesc, copilul spiritual a marelui apostol Petru. Și atunci găsim în Evanghelia scrisă de Marcu, care de fapt este o evanghelie pe care o spune Petru, Marcu doar notează sub inspirația Duhului Sfânt și Petru vorbește sub inspirația Duhului Sfânt și spune așa că Domnul Iisus a zis: mergeți în toată lumea, așa se încheie Evanghelia, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și dă o sumedenie, o listă întreagă de semne, de vindecări, de eliberări, de vorbiri în alte limbi și așa mai departe. Da? Dar ultimul verset, Marcu 16:20, ultimul verset e foarte frumos și spune așa: Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul vestit de ei, întărea cuvântul, așa se întâmplă și aici în Efes. Pavel predica cuvântul și acum Domnul întărea cuvântul predicat de Pavel la Efes prin semne miraculoase. Domnul întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Și dacă nu-i clar ce semne, poate cineva zice, cine știe ce semne, despre ce semne e vorba acolo? Vă invit să deschideți sau să urmăriți Evrei, capitolul 2, versetul 4, unde spune tot așa: Domnul întărea mărturia lor prin semne și minuni și prin darurile Duhului Sfânt care erau împărțite peste ei și lucra prin ei. Deci iată încă o componentă a vieții de ucenicie. Iată încă o dimensiune care nu avem voie să o neglijăm sau care nu avem voie să o uităm și să o lăsăm undeva în istorie, în trecut. Pentru că nu este cuvântul nostru, lecția noastră, predicarea noastră și maestria cu care noi am putea sau n-am putea. Nu, este lucrarea Duhului Sfânt. Este Duhul Sfânt care convinge păcătosul, Duhul Sfânt care îl convinge pe cel din audiență, Duhul Sfânt care întărește și care însoțește prin semne și minuni. Și nevoie și astăzi. E nevoie și astăzi. Știu că la asta, dacă ar fi mai mulți în biserică, acum ar striga cu putere, amin, da, pentru că toți ne place ideea asta, că Doamne, fă semne, fă minuni, adună oameni, da, stai puțin. Că asta se întâmpla la niște oameni care adânceau cuvântul. Atenție! Deci nu se întâmpla așa oricum și în orice context. Se întâmpla într-o comunitate creștină unde adânceau cuvântul zilnic și unde aveau părtășie împreună zilnic. Și iată, a treia dimensiune este această dimensiune pneumatologică sau carismatică, această dimensiune a prezenței și a lucrării Duhului Sfânt prin semne și minuni și prin darurile Duhului Sfânt. Prin darurile Duhului Sfânt. Și ultima dimensiune, care mai este? Deci, învățătura, părtășia, lucrarea Duhului Sfânt prin semne și minuni, dar mai este ceva. Ce ziceți? Care o fi a patra? Este dimensiunea misionară. Misionară. Și anume, oamenii ăștia 2 ani de zile n-au stat, nu știu dacă să folosesc expresia asta, dacă aș putea fi înțeles sau dacă fac numai damage cu ea și vă smintesc pe unii dintre dumneavoastră. Dar e o expresie românească care spune că n-au stat, cum mai zice, cu burta la soare. Asta e o expresie, da? Ce înseamnă asta? Adică au stat așa, pică pară mălăiață în gura nu știu cui, da? Adică n-au făcut nimic. Mergem că Pavel ne predică, mergem că poate surorile aduc ceva de mâncare, mergem că avem good time împreună, ne simțim bine, mergem să vedem ce mai lucrează Duhul Sfânt, că apare câte un bolnav, apare câte o minune, apare câte un caz și să vedem ce mai lucrează. Nu, nu, nu. Lucrurile au fost cu totul altfel. Și anume, spune doctorul Luca, cel care scrie despre evenimentele astea, spune, zice, în ăștia 2 ani de zile, în ăștia 2 ani când Pavel predica, când Pavel învăța ucenicii, când pregătea slujitori și pregătea biserica lui Hristos, care se bucura de cuvânt, care se bucura de părtășie, care se bucura de lucrările Duhului Sfânt, dar în ăștia 2 ani de zile oamenii ăia n-au stat cu mâna în sân, n-au stat privind, știu eu, în gol și să nu facă nimic, au fost pasivi și neroditori. Spune, în ăștia 2 ani de zile, fie prin ei, fie prin cei care au venit în vizită, fie prin cei care poate erau la Efes pentru o lună, pentru 2 săptămâni, pentru business, pentru o călătorie, sau nu dă detalii cum, dar spune clar că Pavel nu s-a dus 2 ani de zile nicăieri. A stat acolo 2 ani de zile, zi de zi. Dar cuvântul a cutreierat toată aria, a cutreierat toată zona, cum mai spune, toată California, așa ar veni. El era aici în Anaheim, era aici în Garden Grove sau în Orange County, cum mai spune, dar și aici a avut 2 ani de zile, zi de zi, dar cuvântul s-a dus în toată regiunea, în toată Asia. Toată Asia a auzit cuvântul, pentru că ucenicii aveau acest motor al Duhului Sfânt, acest mod de a fi animați pentru slujire, de a merge și de a vesti cuvântul, de a merge la familii, de a merge la prieteni, de a merge cu Evanghelia și în alte cetăți. Și ni se spune că de acolo, de la nucleul acela, de la experiența aceea, care a pornit de la un conflict între evrei, care țineau cu legea lui Moise, și evrei care acum credeau în Mesia, de la acel conflict s-a ajuns la o viață de 2 ani de zile de unitate, de legătură, de învățătură, de lucrări ale Duhului Sfânt și mai ales s-a dus Evanghelia în toată Asia, adică în toată, e vorba de Asia Mică, de Turcia de astăzi, de regiunea aceea și Evanghelia s-a întins, Evanghelia s-a răspândit, pentru că oamenii aceștia, un om care e mântuit, care îl primește pe Hristos, e fericit, e bucuros, el nu stă, cu cât îi spui să tacă, cu atâta el strigă mai tare și nu-i puteai ține, nu erau din aceea, să vedem ce mai zice Pavel, m-am plictisit, nu mă duc astăzi, nu știu. Nu, erau foarte animați de lucrarea misionară, deci dimensiunea aceasta misionară. Dimensiunea învățăturii, dimensiunea părtășiei, dimensiunea prezenței și lucrării Duhului Sfânt, prin daruri, prin semne, prin minuni, dar și dimensiunea misionară, că ei se duceau și duceau Evanghelia mai departe. Acestea sunt cel puțin cele 4 caracteristici, cele 4 observații care le putem face ușor și simplu pe acest scurt pasaj atunci când privim viața ucenicilor din biserica primară. Sigur că aplicația vine acum și întrebarea de provocare vine acum, înainte de rugăciune. Cât de aproape suntem noi de tabloul acesta? Sau, de fapt, cât de departe suntem, cât de departe ne-am dus? Și ni se pare că e greu să vii o dată pe săptămână să asculți cuvântul, sau ni se pare că e greu să mergi până în Mexic într-o misiune, sau e greu să ții un misionar, să ajuți un misionar cu $20 pe lună. Da? Nu pot, nu-mi permit, nu, las. Nu, oamenii ăștia, a fi ucenic însemna asta. să asculți cuvântul, să te adâncești în cuvânt zi de zi. Să ai părtășie cu biserica, cu frații, cu ucenicii zi de zi. Să fii martor la lucrările Duhului Sfânt și să ai dovezi puternice, să fii bine ancorat, pentru că așa spune Domnul întărea. Domnul e cel care confirmă și apoi să te poți duce și să spui la oameni, nu vorbim basme, nu vorbim povești, nu vorbim din amintiri, noi vorbim ce am văzut și am auzit. Amin?